เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกสืบสวนสอบสวนแขวงบริคำไซผู้ขอสงวนชื่อกล่าวต่อ RFA ในเมื่อวันที่5ตุลานี้ว่าตำรวจกำลังดำเนินคดีกับคนงานลาวผู้หนึ่งที่เป็นผู้วางเพลิงเฮ็ดให้ไฟไหม้โรงงานยางพาราของบริษัทเกาเซินของจีนอยู่ระหว่างบ้านถงน้อยและบ้านหนองแดงเมืองปากสันในเมื่อวันที่1ตุลานี้ไฟไหม้โรงงานอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ทานบ่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหลายไปกว่านี้ได้ย้อนหยังอยู่ในขั้นตอนสอบสวนดังที่ทานกล่าวว่า
ก็มีแต่ว่าคดีก็กําลังดําเนินนั่นแหละคนหายผู้เฮ็ดก็เป็นกรรมกรอยู่ในหั่นแหละเฮ็ดนะคนลาวแหละมันบ่มีความระมัดระวังเด้เฮ็ดให้ไฟลามใส่ยางใส่หยังหั่นซื่อดอก
พันโทเดชมีไซห้องหัวหน้าห้องการตำรวจผู้ซี่นำเวียกงานมอดไฟแขวงบริคำไซกล่าวต่อสื่อมวลชนแขวงบริคำไซว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุได้ระดมกำลังพลและรถดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติการอย่างรีบด่วนและทันเวลาโดยเฉพาะแม่นการควบคุมเพลิงบ่ให้ขยายตัวเป็นบริเวณกว้างพร้อมเดียวกันยังได้จัดกำลังตำรวจจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกระบายการสัญจรอยู่เส้นทางต่อหน้าโรงงานให้มีความปลอดภัยมาฮอดเวลา15โมงยังบ่ทันสามารถมอดไฟได้หมดเทื่อ RFA ได้ติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงแขวงบริคำไซเพื่อขอฮู้รายละเอียดแต่เจ้าหน้าที่บ่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ให้เฮ็ดเอกสารเข้าไปพัวพันในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการแขวงบริคำไซก็กำลังลงพื้นที่หิบโหมข้อมูลและประเมินมูลค่าความเสียหายของโรงงานยังบ่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายนั้นได้เทื่อไฟไหม้เกือบหมดโรงงานและเป็นเหตุไฟไหม้ข้างหุ่นแหงอยู่เมืองปากสันดังเจ้าหน้าที่คณะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ขอสงวนชื่อกล่าวต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี้ว่า
โอ้ตัวนี้หั่นเฮาเฮากําลังกันสิไปเอาข้อมูลนําเจ้าหน้าที่เพราะว่าเดี๋ยวเฮาก็ยังบ่สามารถประเมินได้ต้องได้มอบให้เบื้องเจ้าหน้าที่ของรัฐเฮาหั่นเข้าไปเก็บกับข้อมูลแต่เบื้องที่เฮาเทื่ออยู่เบื้องหลังบ่ให้ข้อมูลหยังเพราะว่าบางข้อมูลที่เฮายังบ่สามารถรายงานต่อหั่นทางที่กระทรวงหรือเบื้องรัฐรับทราบว่าข้อมูลตัวจริงมันบ่ทันออกมา
ท่านกล่าวตื่มว่าโรงงานยางพาราของบริษัทเกาเซินของจีนได้เข้ามาลงทุนอยู่เมืองปากสันตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนื้อที่เขตโรงงานมีทั้งหมดประมาณ2เฮกตาร์ใช้เงินลงทุนประมาณ1ล้าน2แสนดอลลาร์สหรัฐโรงงานนี้ได้เลาะหับซื้อน้ำยางพาราทั้งอยู่ภายในแขวงบริคำไซและแขวงใกล้เคียงมาผลิตเป็นยางพาราสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปขายอยู่ประเทศจีนชาวบ้านผู้หนึ่งผู้ขอบ่ออกซื้อที่ไปเบิ่งเจ้าหน้าที่มอดไฟเว้าต่อ RFA ในเมื่อวันที่5ตุลานี้ว่าไฟใหม่นั่นได้เกิดขึ้นเวลา 11:30 นและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 15:00 นหลังจากไฟใหม่มาได้ประมาณ 4 ชั่วโมงแต่บ่เห็นผู้ใดได้รับบาดเจ็บดังที่ทานกล่าวว่า
โดนเตือนตั้งแต่ 11:30 นจนฮอด2-3 โมงนั้นค่อยหมดได้นะพวกอันหมดไฟนี่เขาเดินมาลดระเพิงมาหมดนึงเพิ่นก็ให้เบิ่งเพิ่นก็ให้เข้าไปหลายคนอยู่มื้อนั้นก็อ้ายครับบ่ได้เข้าไปในคนไหนอยู่นอก
และพนักงานของโรงงานจีนคนหนึ่งที่ขอบ่ออกซื้อและเสียงเว้าต่อ RFA ในมื้อเดียวกันนี้ว่าในตอนเช้าเวลา 11:00 นปลายได้เกิดไฟไหม้อยู่บริเวณเตาอบยางพาราเมื่อตนเห็นควรก็แล่นลงมาเบิ่งก็พบว่าไฟได้ลุกไหม้ไปทั่วโรงงานแล้วดังนั้นจึงได้แล่นออกไปบนที่ปลอดภัยและโทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิงเจ้าหน้าที่มาฮอดโรงงานและได้ดับเพลิงและว่าเกี่ยวกับข้อมูลคนงานที่ถูกจับในข้อหาเป็นต้นเหตุของไฟไหม้นั้นตนบ่ฮู้รายละเอียดอย่างใดก็ตามมาฮอดปัจจุบันทั้งคณะผู้บริหารโรงงานยางพาราเกาเซินของจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจีนยังบ่ทันกลับเข้ามาลาวเทื่อนั้นยังบ่ฮู้ว่าจะเอาความผิดคนงานลาวที่วางเพลิงนั้นแนวใดและมีแผนฟื้นฟูโรงงานหรือบ่ก็ยังบ่ฮู้คำตอบเทื่อและทางเจ้าหน้าที่เมืองปากสันก็ยังบ่ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของโรงงานดังกล่าวเทื่อคนงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ในโรงงานเกาเซินของจีนนี่มีทั้งหมด100ปลายคนอิงตามคำเว้าของเจ้าหน้าที่แขวงบริคำไซต่อ RFA ในเมื่อวันที่5ตุลานี้